skal fortsatt be. Herre vår Gud og far, vi takker for at vi enda en gang har fått anledning til å være sammen om ditt ord og det hellige nattverdens sakrament, der vi skal få møte Jesus i brød og vin. Og ber vi om at ditt ord må få gjøre sin virkning i våre hjerter, sånn at vi kan få komme enda nærmere til deg, du som er nådens stol og sete. Så ber vi deg, Herre Jesus, om at du må være vår talsmann hos Faderen, og at du må bære våre begjæringer fram for Gud og vise hva du har gjort for at vi skulle bli frelst. Så takker vi deg, du Hellige Ånd, for at du lar ordet ditt fremdeles bli forkynt, og vi ber om at du må vise oss all sannhet som vi trenger til frelse. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Dagens hellige evangelietekst, den står skrevet i Lukas evangeliets 13. kapittel, og vi skal lese fra vers 22 til og med vers 30 i Jesu navn. På sin ferd mot Jerusalem dro Jesus gjennom byer og landsbyer og lærte. En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem: strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si: Herre, lukk opp for oss. Men han skal svare og si til dere: jeg vet ikke hvor dere er fra. Da begynner dere å si: vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på gatene våre. Men han skal svare: jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Dere skal gråte og skjære tenner når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike. Og se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste. Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. På sin ferd mot Jerusalem, stod det. I kapittel 9 leser vi at det skjedde da det led mot tiden da han skulle opptas, da vendte han sitt ansikt mot Jerusalem for å gå dit. Det markerer begynnelsen på den vandringen vi leste om i dagens prekentekst. En vandring mot slakterbenken i morderstaden Jerusalem. Nå hadde Jesus og disiplene begynt på vandringen. Han brukte god tid på den siste reis. Han dro, står der, gjennom byer og landsbyer. Han besøkte også plasser i Samaria. Og så sendte han disipler ut føre seg, to og to, for å forberede byene på at Herren snart ville komme på besøk. Hovedbudskapet var: Guds rike er kommet nær. Guds rike er nå i nærheten og kommer til dere. Så stod det at på sin vandring mot Jerusalem dro han gjennom byer og landsbyer og lærte. Tidligere så har evangelisten lagt vekt på at han gjorde undergjerninger, helbredelse, oppvekte døde. Det legger ikke Lukas vekt på nå. Nå legger han vekt på at Jesus drev med sunn bibelsk lære, med fokus på at han selv er veien og sannheten og livet, og at ingen kan komme til Faderen uten gjennom han. Han lærte, står det en annen plass, som en som hadde myndighet, og ikke som dere skriftlærde. Og det var mange av de som hørte på han som måtte erkjenne at han var sendt av Gud. Ja, at han egentlig hadde sin myndighet i seg selv, fordi han var Guds sønn, Herren. Når vi leser i Bibelen at Jesus lærte med myndighet, så har ikke det noe å gjøre med at han hadde sånn en flott lærte måte å bruke stemmen sin på, eller at han hadde en sånn fin karismatisk framtoning. Det som karakteriserte Jesus sin undervisning var at han viste til det som stod skrevet. Hans lære bestod i å forklare hvordan den hellige skrift vitner om han som skulle komme og forløse Israel. Etter hvert så var det mange som forstod at han egentlig talte da om seg selv som den kommende Messias. At han var oppfyllelsen av profetiene. Og dette ble tydeligere og stadig mer fremtredende etter hvert som han nærmer seg Jerusalem. Særlig når han oppvekte Lazarus kort tid i føreveien, før han selv gikk inn i lidelsen. Det ble en kraftig leksjon både for hans tilhengere og for hans motstandere om hvem det er nå som besøker sitt folk, denne Jesus ifra Nazaret. Mens han nå lærte i en av byene, så var det altså en mann i mengden som brant inne med et viktig spørsmål. Og hør nå hva han spør om. Herre, er det få som blir frelst? Nok så naturlig å stille et sånt spørsmål til Jesus. For det var et spørsmål som de skriftlærde og rabbinerne drøfta om igjen og om igjen. Skriften talte om en gjenløser ifra Sion som skulle rydde bort ugudelighet ifra Jakob. De ventet på et lys til åpenbaring for folkeslagene og en herlighet for Guds folk Israel. I Jesaja 46 der leser vi: Jeg lar min rettferdighet komme nær. Den er ikke langt borte, og min frelse dryger ikke. Jeg gir frelse i Sion og min herlighet til Israel. Og så blir spørsmålet: taler skriften om en masse omvendelse i Israel? Omfatter frelsen også de uomskårne folkeslagene? Det er spørsmål som der er sterke meninger om også i dag. Med utgangspunkt i utsagn i Det nye testamentet, så er det utviklet forskjellige teorier om hvor tid og hvordan hele Israel skal bli frelst. Et kjent sitat fra Romerbrevet er kilde til en reell forventning om Israels omvendelse i de siste tidene. Der forkynner Paulus med basis i et profetord ifra Jesaja: Slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet. Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem når jeg tar bort deres synder. Så vi kan altså konstatere at Gud har en plan, og han kommer til å iverksette den planen i sin tid. Der lå også en lignende forventning i luftet på Jesu tid. at det skulle bli en stor vekkelse i Israel. Enkelte utsagn så Jesus også underviste om kunne de tolke i den retningen. For han hadde nettopp sammenlignet Guds rike med et bitte lite sennepsfrø som vokste og ble til et stort tre. Og så brukte han bildet av en liten surdeig som ble blandet i 12 kilogram mjøl, og som ganske raskt gjennomsyrde hele deg. En billedtale som folk var fortrolige med, og som skapte forventning. Men parallelt med dette så talte Jesus ord som gikk i motsatt retning. Utsagn som var egnet til å legge en demper på sånne positive framtidsutsikter. Derfor så finner vi i Det nye testamentet ord som tyder på at det heller ville være få enn mange som til slutt skal få komme inn til hvilen hjemme hos Gud. Vi skal sitere tre forskjellige plasser. Trang er den port, smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. For lettere er det for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme inn i Guds rike. Mange er kalt, men få er utvalgt. Nå leser vi i Åpenbaringsboken at de frelste riktignok er omtalt som en stor skare som ingen kan telle. Likevel så har det alltid vært sånn at troens folk sitt i verdens sammenheng aldri har vært noe flertallsbevegelse. Og så spør altså denne karen her, er det mange som blir frelst? Nå vet ikke jeg om han spurte det fordi at han hadde omsorg for andres menneskers frelse. Det kan jo være uttrykk for et ekte misjonssinn når vi er opptatt av om det er få eller mange som blir frelst. Å ha omsorg for skjebnen til Guds eget folk, det er jo et bibelsk anliggende, absolutt. Men la du merke til hva denne tilhøren ikke spurte om. Hvis ikke du fikk det med deg, så fikk i alle fall Jesus det med seg. For det er en sak som er enda mye viktigere for et enkelt menneske å komme til rette med. Blir jeg frelst? Er jeg kommet inn i Guds rike? Er jeg et Guds barn? Det er gjerne litt lett for det blir sånn at vi lar nøden for vår egen frelse komme i annen rekke. Enten fordi vi tar den som en selvfølge, eller fordi vi er mer opptatt av å finne ut hvem andre som har gitt seg over til Gud. Hvis bare den eller den ville omvende seg, eller vise at de har tatt imot troen, så ville det vært lettere for meg også og bøye kne. Eller en er mer opptatt av hvordan skjebne og hva avdøde slektinger fikk. Om Herren vedkjente seg den eller den mens de levde på jorden, og lukker han opp for deg når de står framfor himmeldøren. Skal jeg få møte deg igjen? Jesus han gjør saken og svaret sitt veldig personlig. For han svarer ikke direkte på dens generelle problemstilling. Hans ønske var å få frelse de som der og da var til stede. Og da leser vi. Han sa til dem: strid for å komme inn gjennom den trange døren. For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Når husbonden først har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor. Han sier dere til denne flokken. Begynner å stå utenfor og banke på døren og si: Herre, lukk opp for oss. Og han skal svare og si til dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Jesus beskriver her mennesker som ble regnet blant de frelste, eller som selv regner seg som sånne, men uten at de har gått gjennom den døren Guds ord foreskriver, den trange døren, som altså er Jesus Kristus selv. Mange prøver å komme inn i Guds rike gjennom egne utspekulerte krokveier, eller en håper at de fleste kommer til himmelen når de dør. Det går sikkert bra til slutt. Det er liksom et mantra i dag. Det går godt til slutt. Noen forsøker seg på å så tvil om hvorvidt det egentlig finnes noen evig fortapelse. For en leser jo at Gud er kjærlighet, og da kan jo ikke han sende folk i helvete. Men i teksten vi leste, der er Jesus sitert på at noen skal måtte oppleve å møte en stengte dør. Herre, er det få som blir frelst. Det kan tyde på at det var en urolig sjel som spurte. Er Gud likevel ikke sånn som jeg ønsker at han skulle være? Den kjærlige Gud kan vel ikke la det store flertallet av oss gå fortapt? Det kan jo ikke være rettferdig. Mange mennesker gir uttrykk for at de har en religiøs lengsel i livet, eller at de kjenner på en åndelig tørke. Men så er det så få som finner veien til kilden med det levende vannet. Når du er ute og reiser så, på flyplasser og sånn, så er det noen plasser der er noe som de kaller for et møtepunkt. Det er der du skal møte hvis du vil treffe en av de kjære, den du venter på. Møtepunktet, eller møtestedet mellom jord og himmel, mellom mennesker og Gud, eller vi kan si treffpunktet, er Jesus Kristus. Med sin respons til dette spørsmålet ønsker Jesus å vekke deg og meg opp av søvnen. Der er et innenfor eller utenfor. Og så sier han: kjemp for å komme inn gjennom den trange døren. I sin bønn til Faderen sa Jesus: dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Og i en annen sammenheng sa han det så beint og tydelig: ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Og i Matteus evangeliet legger han til følgende ord: vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Og det uttrykket, eller det tallet som ligger innbakt i ordet få, tror jeg har mye med at mange tar frelsen som en selvfølge. Alt er blitt så selvfølgelig nå til dags. Vi er så vant til å få alt det vi peker på. Vi klikker ikke inn på Finn, og vi klikker ikke inn på Biltema og litt av hvert, og så piff, paff, så har vi alt vi kan begjære. Og så har vi blitt vår egen lykkes smed. I det velferdssamfunnet vi lever i, er det så lett å glemme at vi skal takke Gud for velsignelsen i dette livet, i smått og i stort. Og da blir det liksom litt feil å forholde seg til Bibelen sin tale om kors og blod og død og smerte. I svaret Jesus gir denne mannen ligger det en oppfordring til å besinne seg på den realiteten som Gud har åpenbart for oss om livets to utganger. For det første, at nå i nådetiden så forkynner vi Jesu navn til frelse ifra fortapelsen. For det andre, at neste gang han gjester vår jord, så skal han opptre som dommer. I nådetid lokker han på synderen som sliter og sier: kom hit til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. På den siste dag skal de som fant han i nådetid få høre enda et kom. Kom hit dere som er velsignet av min far, og arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Men så er det et men. Det vil også være noen, eller kanskje mange, som får høre et smertefullt: gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Jeg vet ikke hvor dere er fra. Jeg kjenner dere ikke. Så blir det så personlig og direkte og utfordrende. Og det er ikke til misforstå. Likevel så beskriver Jesus her noen som står og banker på, og som på tross av at han ikke lukker opp, så begynner de å fortelle om de fordelene de tross alt har framfor de andre, de som lever uten håp og uten Gud i verden. Da begynner dere å si: vi åt og drakk for øynene dine. Altså, vi var jo i Jerusalem når du var og snakket. Vi levde der akkurat som om du, Jesus, skulle ha vært en av oss. Da er vel alt i orden. Eller som han er sitert hos Matteus: mange skal si på den dagen: Herre, Herre, har ikke vi profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Ja, ja, hvor hjelper det i det hvis ikke det er gjort i troen på vår Herre Jesus Kristus? Den som tar Guds ord på alvor, kommer ikke utenom disse to realitetene: frelse eller fortapelse. Og fortapelse, det er å være utestengt ifra Guds himmelrike. En tilstand som omfatter bitter misunnelse og en håpløs anger som preger tilværelsen. Dere skal gråte og skjære tenner når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. Og så kommer det egentlige svaret på spørsmålet Jesus fikk om mange skulle bli frelst. Det kom i vers 29. De skal komme fra øst og fra vest og fra nord og fra sør og sitte til bords i Guds rike. Men du må svare for deg. De som skal komme ifra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike, det er den store skaren som ingen kan telle. Jeg leste en plass om en datamaskin som for noen år siden han regnet ut decimalene i tallet pi, som altså er forholdet mellom omkretsen og diameteren i en sirkel. Det var ganske mange decimaler. Så en datamaskin kan telle, men han kan ikke telle antallet av alle de som til slutt skal bli frelst. For han sier her at ingen kan telle dem. Det er de som i nådetiden har stridt den gode troens strid, og som i evigheten skal få stå framføre tronen og for lammet og lovsynge han som frelste de ifra fortapelsen med sitt eget blod. og som åpnet den nye og levende veien inn til helligdommen, når han ga sitt liv til løsepenge for syndere, og i oppstandelsen vant en evig forløsning, og gjorde det sånn at vi kan tre fram for nådens trone med frimodighet. Til slutt så sier han i vers 30, se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste. Det betyr, vi vil helt sikkert få noen overraskelser når vi kommer til himmelen i Guds rike. Noen som vi trodde var mektige og selvskrevne navnkristne, som blir ubønnhørlig stengt ute fordi de kom i sitt eget navn. Mens sånne som var foraktet og utstøtte og forfulgte i denne verden, de kom til himmeldøret i Herren Sebaots navn. Og så ønsker Herren de velkommen inn. Her gikk de under stor forakt, men se dem nå i deres prakt, for tronen står med kronen på i himmelens prestedrakt. Og det er der Jesus vil ha synderen. Der vil han også ha deg. Og det var for de skyld han gikk til Jerusalem. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann treenig Gud, høylovet i evighet. Amen. La oss så reise oss og se fram for sakelsen og bekjenne vår hellige tro. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alle hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfor komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmennkirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Da skal vi synge litanier, og det står på nummer 922 i den. Og da er det sånn at menigheten, eller alle, synger de letterne som står A, og så skal jeg prøve å synge de øvrige letterne.
Vårt arbeid. til hjelp som er i nød og fare. Gjør vel mot dem som gjør ondt mot oss. Miskunn deg over alle mennesker. Jesus Kristus, Guds Sønn. O du Guds Lamm, som var all verdens synder, misunne deg oss. O du Guds Lamm, som var all verdens synder,
og synge nummer 321. Det skal vi selvfølgelig ha. Unnskyld.
Vi skal ha et takk for i dag for til Trøstensvann. Hvis det er noen som bruker litt, så er det 10-51-54. 10-51-54.
Din er jorden og alt det som fyller den. Av ditt eget ga vi deg tilbake. Velsign disse gavene så de kan bli til gang for ditt rike og for vår neste, og til ære for ditt hellige navn. Amen. Da forbereder vi oss til Herrens nattverd. Synder bar, du er alt det håp vi har.
Det er også grunnen til at vi feirer nattverd i menigheten. Når vi skal forkynne nettopp Jesu, Guds lands død, inntil han kommer. Og så venter vi på hans hjemkomst med glede og med takk. Og så skal vi få feire nattverd nå. Det vil si, vi skal få motta vår Herre Jesus sanne kropp og blod under brød og vin. Det er Kristus selv som har innstiftet nattverden for oss kristne, for at vi skal være sammen om den. Herren være med dere. Løft deres hjerter. La oss takke Herren, vår Gud. I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, evige Gud, ved Jesus Kristus, vår Herre. Han som for vår skyld ble menneske, for at vi ved ham skulle bli dine barn, frelst ut av mørket og inn i ditt underfulle lys. Ved ham lovsynger englene din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel. Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge. Fordi du ga deg selv i døden for våre synder. Deg være ære for ditt fullbrakte offer og din seierrike oppstandelse og himmelfart. Gi oss som kommer til ditt bord og får ta imot din hellige kropp og ditt hellige blod i en sann tro på ditt ord og løfte. Styrk oss i troen på syndenes forlatelse og foren oss med deg som grenene med vintreet. Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik oss og vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for vi er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.